Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Partidul Democrat a găsit un nou ministru al justiției printre fostele cadre ale Partidului Comuniștilor, Victoria Iftodi. La Soroca s-au sărbătorit 100 de ani de la votul zemstvei locale pentru unirea Basarabiei cu România. Donald Trump l-a concediat pe Rex Tillerson de la șefia diplomației americane. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional, condusă de Ben Kelmanson, se va afla într-o vizită de lucru la Chișinău în perioada 15-27 martie. Pe parcursul vizitei, misiunea va purta discuții cu autoritățile în contextul evaluării a treia a programului susținut de Fondul Monetar Internațional prin mecanismele de finanțare a Moldovei. Potrivit unui comunicat de presă al Biroului Femeii din Moldova, citat de agenția IPN, misiunea va analiza evoluțiile din economie și progresul atins în implementarea programului de reformă, va actualiza prognoza macroeconomică și va discuta cu autoritățile despre politicile macroeconomice pe viitor. Institutul de Filologie din cadrul Academiei de Știință a Moldovei a semnat declarația de unire cu România. Nina Korcinski, directorul adjunct al institutului, a dat astăzi citire actului de reunificare. O declarație simbolică de unire cu România a fost semnată până acum de peste 110 localități din Moldova și liberalii moldoveni au depus în Parlament un proiect pe această temă, după cum a anunțat astăzi liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate în Moldova, 31,6% din respondenții unui sondaj IMAS comandat de Partidul Democrat ar vota Partidul Socialiștilor, 13,4% Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,2% Partidul Democrat, iar 6,5% Partidul Comuniștilor. Alte formațiuni nu ar trece de pragul electoral. Dacă duminica viitoare va avea loc un referendum cu privire la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, 53% din respondenți ar vota pentru, 30% împotrivă. 45% ar vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Economică Euroasiatică. Pentru unirea cu România, 25% ar vota pentru, 62% împotrivă. Sondajul are o marjă de eroare de plus minus 3%. Judecătoarea Curții Constituționale, Victoria Iftodi, este propusă de Partidul Democrat la funcția de ministru al justiției după ce Alexandru Tănase a comunicat că își depune mandatul. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul acestui partid, Vlad Plahotniuc. Guvernul va trebui să numească un nou judecător la Curtea Constituțională. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a negat că Moscova s-ar afla în spatele otrăvirii fostului agent dublu Sergei Skripal și fiicei sale în Marea Britanie. Lavrov a lăsat să se înțeleagă că Moscova nu va da explicații Londrei despre acest caz, așa cum a solicitat premierul Marii Britanii, Theresa May. Înainte de a anunța ultimatumuri ca să răspundem guvernului britanic în 24 de ore, ar fi mai bine ca Marea Britanie să respecte ea însă și obligațiile pe care și le-a asumat internațional, în acest caz cele din Convenția asupra armelor chimice. Și dacă vorbim despre maniere, trebuie să reamintim că era colonialismului a apus de mult, a spus șeful diplomației Moscovei, Sergei Lavrov. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat printr-un mesaj Twitter că secretarul de stat Rex Tillerson va fi înlocuit de șeful Agenției Centrale de Informații CIA, Mike Pompeo. La cârma CIA a fost numită Gina Haspel, prima femeie care va deține acest post.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a propus-o ministra justiției din numele Partidului de Guvernământ pe Victoria Iftodi, în locul lui Alexandru Tănase, care a demisionat afirmând că a pierdut încrederea publică și nu mai poate face reforme. Ca și Tănase, Iftodi vine la minister de la Curtea Constituțională, unde a fost judecătoare. Tot ca Tănase, urmează să fie ministra justiției a doua oară. Despre încrederea publică, de care s-ar bucura Iftodi, democrații nu au spus deocamdată nimic, premierul Pavel Filip a afirmat încă de ieri însă că mica reformă începută de Tănase la justiție anul acesta o să continue, relatează Ala Ceapai.
Într-un prim comentariu pentru presă, Victoria Iftode a spus că a acceptat propunerea premierului Filip, fiind conștientă că preia un mandat dificil. Citez: problemele din sistem îmi sunt foarte cunoscute pentru că provin din acest sistem, a afirmat Iftode pentru Ziarul Național la scurt timp după ce a fost propusă de PD la funcția de ministru al justiției. În trecut, notar și profesor universitar, Iftode a condus același minister în perioada 2004-2006. Într-un guvern comunist, guvernul Filip a promovat-o pe Victoria Iftode în mai multe funcții, mai întâi la Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, ulterior la Curtea Constituțională. Președintele Igor Dodon nu a anunțat deocamdată dacă va accepta sau nu candidatura propusă de democrați, dar a adus la cunoștință că a semnat azi demisia lui Alexandru Tănase. Victoria Iftode ar urma să preia unul din cele mai problematice domenii în care lipsa progreselor a fost taxată recent de Uniunea Europeană, care a recurs la oprirea finanțării unor importante programe în justiție, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Eu cred că provocările care au stat în fața domnului Tănase stau și în fața doamnei Iftorie. Sarcina ei principală este să sporească încrederea partenerilor de dezvoltare și al societății, că de fapt inițiativele declarate de reformare a justiției sunt inițiative care vor să fie realizate și nu doar declarate. Dacă ei va reuși, atunci va avea succes. Provocările în fața ei sunt destul de mari, având în vedere că foarte puțini oameni cu experiență au mai rămas să lucreze acum la Ministerul Justiției.
Alexandru Tănase și-a anunțat demisia de la minister după ce presa a publicat o înregistrare audio a unei presupuse convorbiri telefonice purtate de el cu Veceslav Platon, om de afaceri controversat, condamnat între timp la închisoare pentru rolul jucat în furtul miliardului. Anunțând-o azi pe succesoarea lui Tănase, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus că regretă retragerea lui Alexandru Tănase din funcție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu 100 de ani în urmă, pe 13 martie 1918, zemstva din Soroca, cum se spunea Consiliului Local în vremea Imperiului Țarist, vota pentru unirea Basarabiei cu România. Ceva mai devreme, la Bălți, era dat startul unei suite de asemenea decizii, care culminau pe 27 martie în Chișinău cu votul sfatului țării pentru unire. La Soroca, acel vot istoric a fost sărbătorit astăzi într-o serie de evenimente, după cum aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Câteva zeci de soroceni s-au adunat azi în parcul Mihai Eminescu din oraș pentru a cinsti memoria înaintașilor care acum 100 de ani au votat moțiunea de unire a Basarabiei cu România și au înaintat-o sfatului țării. Discursuri de comemorare au ținut membrii ai unui consiliu al unirii recent creat la Soroca, urmate apoi de interpretarea de cântece patriotice și o horă a unirii. Tot azi, autoritățile locale au dezvelit bustul lui Stan Poietaș instalat în curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, cunoscut ca un erou al armatei române. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord, remarcă susținerea de care se bucură curentul unionist la Soroca și regretă că evenimentele legate de centenarul Unirii au trezit dispute în societate.
Chiar dacă manifestările au un caracter simbolic, noi tot timpul accentăm, ele au o mare încărcătură morală și spirituală pentru poporul nostru în general și pentru sorocenii în particular. Centenarul Unirii a coincis pur și simplu cu anul alegerilor parlamentare. Adică nu este vina noastră și nu este un fapt care trebuie să speculat. Sigur că sunt și oameni care folosesc sentimentul unirii. Adică noi trăim în provincie și ne cunoaștem unul cu altul și pe mine mă miră câteodată faptul când văd că unii oameni peste noapte au devenit unioniști.
În municipiul Soroca sunt două sate, Visoca și Bădiceni, în care aleșii locali au votat, la fel ca în alte peste 100 de localități, declarația simbolică de unire cu România. Chiar dacă unii observatori surprind conotații politice în aceste acțiuni, fosta profesoară și prefect de Soroca, Ana Bejan, crede că dacă nu toți, cei mai mulți din inițiatorii acestui val de manifestare a românismului sunt sinceri. Ea crede însă că, în continuare, politicienii, indiferent de orientarea politică, vor exploata electoral aceste acțiuni.
Eu m-am convins că întotdeauna când sunt intenții și porniri bune din partea oamenilor de rând, de jos în sus, întotdeauna politicienii se folosesc. Încearcă să capte dividende politice. Acum e campania electorală, o să facă declarații, o să jure că sunt români, că sunt patrioți. Dar noi nu suntem chiar așa de naivi să credem politicienilor. Noi la Soroc am pornit-o cinstit, sincer, chiar din suflet, pentru că noi luptăm de la începuturi.
Partidul de guvernământ a pus semnarea declarațiilor de unire în mai multe localități pe seama anului electoral. Socialiștii le-au condamnat, la fel și președintele Igor Dodon. El a salutat instalarea unor panouri publicitare antiunioniste, voind să sugereze astfel că nu are nicio legătură cu ele. Anterior, Igor Dodon și fruntașii ai Partidului Socialiștilor au optat pentru urmărirea penală a celor care optează pentru unirea Republicii Moldova cu România. De altfel, Partidul Liberal a anunțat astăzi că a înregistrat în Parlament un proiect al declarației de unire a Moldovei cu România. Analistul politic Anatol Țăranu spune că unionismul este curentul de opinie care a devenit familiar unor cercuri mari din societate și, inevitabil, a fost încălecat de unii politicieni.
Politicienii nu se conduc în cele mai dese cazuri de precepte morale. Ei se conduc în exclusivitate de interes. Este un curent de opinie care deja nu mai poate fi ținut sub preș. Și acum problema e cât de repede această idee va deveni una dominantă sau invers, va rămâne una marginală.
Anatol Țăranu crede că ideea unionistă amplificată de anul centenarului rămâne deocamdată în zona dezbaterilor intelectuale și nici de cum a unor pași politici. Declarațiile de unire semnate de unii aleși locali având o valoare simbolică. În majoritatea acestor localități au fost anunțate diferite evenimente prilejuite de ziua de 27 martie, când se vor împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem de Securitate, convocat de președintele Igor Dodon săptămâna trecută, recomanda luarea de măsuri împotriva manifestărilor unioniste. Dar guvernarea a boicotat atât ședința cât și recomandările. În aceste condiții, mai pot fi puse în practică? S-a interesat Valentina Ursu.
Șeful statului cere pedepse penale pentru funcționarii care au semnat declarațiile simbol de unire cu România. Dumitru Postovan, procuror general, în perioada 1990-1998, spune că libertatea conștiinței nu poate fi sancționată.
Uităm la un articol din Constituție unde spune despre libertatea conștiinței. Apoi iată, asta e tot o libertatea conștiinței intime fiecărui om. Ce depinde de conștiință, nu se pedepsește penal.
Dar el spune și mai mult, că în multe cazuri este pusă ștampila primăriei care, în opinia lui, contravine prevederilor Constituției.
Sigur că ștampila acolo n-ar trebui să fie. Ștampila e a statului în întregime. Și la cei care au pus ștampila fără a consulta întregime statul, undeva fac abuz de drept care l-au, de primar și mai departe. Dar rest e vorba de o conștiință a omului care nu poate fi schimbată nici cu codul penal, nici cu închisoare.
Valentin Dediu, fost director interimar la Serviciul de Informație și Securitate, nu găsește judicios ca instituțiile de drept să-i ancheteze pe cei care și-au depus semnătura pe aceste declarații simbolice.
Mi se pare o aberație și nu cred că se va găsi argumentare juridică pentru a trage la răspundere aceste persoane. Este o declarație pur simbolică. Șeful statului a spus aceasta, însă nu a fost niciun raport a unor instituții importante în stat care ar demonstra juridic și din alt punct de vedere că acesta este un pericol asupra securității statului, că acesta duce la lichidarea statului Republica Moldova.
Iar fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, crede că președintele Igor Dodon exagerează cu penalizarea aleșilor locali din cele peste 100 de localități.
Este o declarație a președintelui Dodon și că om de stat și ca persoană fizică, una absolut populistă, irresponsabilă și provocatoare. Declarațiile, apelul la pedepsire celor care au semnat declarația de unire, care are un caracter politico-moral, etic, care exprimă o idee, o năzuință națională,
este absolut iresponsabilă și provocatoare. Doi, este clar pentru toată lumea și pentru președintele Dodon inclusiv, că fiecare om, atât individual cât și în colectivul său, poate și are dreptul la liberă exprimație a opiniei sale, libere, în limitele stabilite de legislație și de normele morale ale societății.
La solicitările președintelui deocamdată nu au reacționat instituțiile vizate ale statului, Procuratura, SIS și Ministerul de Interne. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat astăzi că îl concediază pe Rex Tillerson din fruntea Departamentului de Stat al Statelor Unite. Dar tensiunile dintre președinte și șeful diplomației americane în chestiuni cum sunt Rusia, Coreea de Nord, Iranul, par să fie apărut mai demult. Revine la microfon Oana Serafim.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat printr-un mesaj Twitter că secretarul de stat Rex Tillerson va fi înlocuit cu șeful Agenției Centrale de Informații CIA, Mike Pompeo. La cârma CIA a fost numită Gina Haspel, informează agenția Reuters, prima femeie care va deține acest post. Zvonuri legate de relațiile tensionate între Tillerson și președintele Trump au apărut în presă încă din luna octombrie anului trecut. Unele inițiative ale secretarului de stat au fost contrare unor opinii ale Casei Albe, așa cum au fost recentele declarații ale lui Rex Tillerson referitoare la Rusia sau cele legate de intenția liderului de la Casa Albă de a se întâlni cu președintele Coreei de Nord. Donald Trump a declarat presei că decizia a luat-o singur și că Rex Tillerson va fi mai fericit acum. În opinia sa, aveau moduri de gândire diferite. Potrivit unui oficial al Casei Albe, Donald Trump dorește să aibă o nouă echipă la conducerea Departamentului de Stat înainte de plănuita sa întâlnire cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un, și înainte de a începe negocieri comerciale complicate cu liderii Uniunii Europene. Într-o declarație a subsecretarului de stat american, Steve Goldstein, Rex Tillerson nu ar ști care este exact motivul pentru care a fost înlocuit și că ar fi dorit să își continue activitatea, pentru că a făcut progrese importante în chestiuni de securitate națională. Președintele Trump a declarat însă presei că disensiunile cu Rex Tillerson au început de mult, din 2015, când cei doi au avut opinii diferite despre acordul încheiat de cele 6 puteri ale lumii, inclusiv Statele Unite, cu Iranul, pe chestiunea programului nuclear al Teheranului. Un înalt oficial de la Casa Albă, vorbind sub condiția anonimatului, a spus că Donald Trump are o relație bună cu Mike Pompeo. Într-o declarație a Casei Albe este lăudată activitatea sa la cârma Agenției Centrale de Informații CIA pentru modernizarea capacităților de apărare ale agenției și pentru întărirea, cităm, relațiilor cu prietenii și aliații Statelor Unite din domeniul serviciilor secrete pe plan internațional. Mike Pompeo a spus la rândul său că, dacă va fi aprobat de Congres, va căuta să reprezinte cât mai bine interesele americane în lume. Gina Haspel, cea care îi va lua locul lui Mike Pompeo la CIA, lucrează din 1985 în această structură. Potrivit agenției Associated Press, ea a condus în 2002, pentru o scurtă perioadă de timp, o închisoare secretă a CIA în Thailanda, unde ar fi fost torturate persoanele suspectate de terorism prin tehnica simulării înecării, o tehnică de interogare interzisă ulterior de administrația Barack Obama.
Oana Serafim, tot la Washington, Comisia pentru Informație a Camerei Reprezentanților a încheiat investigația cu privire la presupusul amestec al Rusiei în alegerile americane, cu detalii despre concluzii corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Decizia Comisiei a fost luată de republicani aflați în majoritate, concluzionând că nu există dovezi că ar fi existat legături între campania lui Donald Trump și eforturile Rusiei de a influența alegerile americane. Republicanii din comisie sunt de acord că Moscova a încercat să influențeze scrutinul, folosindu-se de propagandă și știri false pe rețele de socializare. Cu toate acestea, îi pun la îndoială constatările agențiilor americane de informații, care susțin că Moscova a încercat să-l ajute pe Trump să câștige alegerile. Am terminat audierile și interviurile, a spus deputatul republican Mike Conaway, adăugând că acum va fi redactat un raport. Dar democrații nu sunt de acord. Liderul minorității, Adam Schiff, susține că anunțul comisiei este prematur. Luni de zile, ancheta a fost marcată de dezacorduri partizane, inclusiv documente separate făcute publice de cele două tabere politice. Președintele comisiei, republicanul David Nunes, s-a recuzat anul trecut după ce s-a aflat că a avut o întâlnire secretă la Casa Albă. Schiff crede că anunțul reprezintă o capitulare a Congresului în fața presiunilor executivului, știut fiindcă Donald Trump dorește ca anchetele să fie oprite, considerând că ele fac rău țării. Democrații amintesc că ancheta continuă în Senat și că investigatorul independent încă nu și-a făcut publice concluziile. Și arată că agențiile de informații au avut dreptate când au susținut că rușii au încercat să-l susțină pe Trump împotriva lui Hillary Clinton. El adaugă că o serie de alegații nu au fost investigate satisfăcător de către comisie, inclusiv cele care vizează pe ruși și spălare de bani. Calloway acuză opoziția că dorește să prelungească ancheta pentru a profita la alegerile din Congres din toamnă. Decizia comisiei din cameră mută centrul atenției acum către cea similară din Senat, unde deliberările continuă și sunt mai puțin partizane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București are loc un forum de 3 zile al ministrilor apărării din țări central și este europene, membre ale NATO, plus ministrul apărării din Statele Unite. Mai mult despre forumul B9, cum mi se spune, aflăm de la Sabina Fati.
La întâlnirea ministrilor apărării din așa numitul format București 9 sau B9, nu s-au făcut prea multe referiri publice la Rusia, cu toate că motivul întâlnirii statelor din flancul estic este tocmai acesta, frica de avansul rusesc. Formatul București 9 include Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Aproape tot vechiul lagăr socialist, format din țări care și-au păstrat între timp relații calde cu Moscova, cum sunt Cehia, Slovacia sau Ungaria, și țări a căror cultură politică este vădită antirusească, de pildă Balticele, Polonia și chiar România. B9 a fost o idee a României și Poloniei pusă în aplicare încă din vara anului 2014, la puțină vreme după ce Rusia a anexat Crimeea și a început să alimenteze conflictul din Donbass. Teama de extinderea războiului hibrid i-a determinat pe oficialii de la București și de la Varșovia să găsească o modalitate prin care să atragă atenția că în fața pericolului rusesc e nevoie de un front comun. În primii 2 ani au fost doar întâlniri la vârf ale șefilor de stat sau de guvern, apoi au început să se strângă anual miniștrii de externe. Zilele acestea la București are loc pentru prima dată reuniunea miniștrilor apărării din cele 9 state, urmând ca în scurt timp să fie organizată tot în capitala României o întâlnire a reprezentanților parlamentelor din formatul B9. Nu se știe exact ce au vorbit cu ușile închise cei 9 miniștri ai apărării plus secretarul american și mai mulți reprezentanți NATO. Din cele spuse de ministrul polonez al apărării rezultă însă că acțiunile Rusiei au fost analizate și că alocarea celor 2% din produsul intern brut armatei, așa cum au hotărât statele NATO, trebuie să continue. Oficialul de la Varșovia s-a lăudat însă că țara sa a adoptat o lege care obligă Polonia din 2030 să cheltuiască 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Modernizarea armatei și importarea echipamentelor moderne rămâne de asemenea un punct prioritar pentru armata Poloniei. Ministrul român al apărării, Mihai Fifor, avertizează că o criză de securitate ar putea implica în zilele noastre atât mijloace convenționale cât și neconvenționale de tip hibrid. Fifor a mai adăugat că analiza riscurilor la adresa securității, așa cum se face de oficialii B9, va fi utilă în pregătirea și coagularea pozițiilor naționale pentru definirea unei eventuale viziuni comune care să fie luată în seamă la summitul NATO din această vară, care va fi organizat la Bruxelles. Singura viziune prezentată la întâlnirea de astăzi este însă cea a Poloniei, care vrea să pună în practică proiectul rutier Via Carpatia, prin care Polonia și statele baltice să fie unite cu România, iar mai departe autostrada să coboare spre sud, prin Bulgaria până în Grecia. Altfel spus, să se conecteze Marea Baltică și Mediterana prin Carpați. Pe acest traseu sunt problematice doar România și Bulgaria, care n-au reușit în cei peste 10 ani de când se află în Uniunea Europeană să atragă fondurile necesare pentru construirea autostrăzilor între orașele importante. Nu e clar încă dacă infrastructura propusă de polonezi în scopuri de apărare a flancului estic ar trebui să fie ceva mai solidă decât cea obișnuită, dar va fi încă un test pentru determinarea României de a face proiecte comune în regiune. Ministrul Fifor a mulțumit Poloniei pentru prezența militară la brigada multinațională de la Craiova și le-a cerut americanilor o prezență mai consistentă și pe termen mai lung în România. semn că Bucureștiul este mai îngrijorat decât o arată de ceea ce se întâmplă la Moscova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu semnează o analiză legată de perspectivele Alianței Nord-Atlantice, în care acordă spațiu semnalului primit recent de Ucraina. A fost trecută pe lista țărilor candidate la aderarea la NATO. Decizia Alianței atârnă foarte mult la Kiev, pentru că este încărcată de simbolism și avertisment pentru ambițiile Rusiei. Pentru următorul pas, scrie Iurian Chifu, din care am citat, Ucraina are însă nevoie de reforme serioase, dar mai ales de sprijin politic în următoarele summituri NATO. Am încheiat citatul. Analizele referitoare la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat de sâmbătă trecută continuă. În noul număr al revistei 22, Andreea Pora presupune cam care ar fi calculele liderului Liviu Dragnea. Se apropie un moment de cotitură în cariera lui politică, prezidențialele din 2019. Din această perspectivă, felul cum i-a ieșit acest congres pare un succes. Nu e însă chiar sigur că va conta la fel și pe termen mediu, pentru că există cel puțin câțiva fruntași bine cotați și care îl așteaptă la cotitură, spune Pora. Gabriela Firea, baronul de Vrancea, Marian Oprișan, dar și cei din grupul de la Cluj. Andreea Pora bănuiește că una dintre variantele lui Dragnea ar fi să-și păstreze președinția PSD și să o împingă pe doamna premier Viorica Dăncilă drept candidat la prezidențiale, știut fiind că de regulă PSD pică prezidențialele, iar candidatului perdant i se ia capul. Tot în revista 22, Andrei Cornea vrea să deducă în ce fel a reușit Dragnea să-și supună 4.000 de delegați la Congres, cum de nimeni nu s-a ridicat să spună și ceva împotriva liniei politice, deși erau în sală destui care puteau să o facă. Modelul unanimității e bine cunoscut de pe vremea comunismului, dar atunci, reamintește Cornea, un exclus din partid risca foarte mult. Era dat afară de la locul de muncă, exilat intern, anchetat sau închis. Mai de mult, în vremea stalinismului, ar fi fost împușcat sau trimis într-un lagăr. Familia ar fi fost și ea persecutată, prietenii închiși și ei. Și acum, ce grozăvie riscau criticii lui Dragnea? L-am citat pe Andrei Cornea. România, spune el, e încă o țară liberă. Cel mult ar fi riscat să fie asaltați de jurnaliști la ieșire. Din păcate, scrie analistul de la revista 22, marea artă a despoților e să-și transforme supușii în făpturi asemenea lor. În felul acesta, universalizată fiind, despoția devine aproape de neînvins. Cine dintre sclavi l-ar mai putea înfrunta pe stăpân atunci când, de fapt, vocea lui interioară îl aprobă și îl invidiază? Am încheiat citatul. Un articol bine documentat despre eșecul proiectului Biblioteca Digitală a României apare în săptămânalul Suplimentul de Cultură din Iași. A fost lansat în 2007 cu perspectiva unei finanțări europene masive, 10 milioane de euro față de 1 milion de euro contribuția statului român. Au trecut mai bine de 10 ani și România nu a livrat decât 0,3% din ceea ce ar fi trebuit să livreze. Repartizarea fondurilor europene s-ar fi făcut insuficient de transparent și de logic, declară pentru Suplimentul de Cultură mai mulți directori de mari biblioteci din țară. Două nici nu participă, de fapt, la proiect. E vorba de Biblioteca Națională a României și de Biblioteca Centrală Universitară de la Cluj-Napoca. Argumentele sunt citate în documentarul lui Răzvan Chiruță. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Newsmaker a publicat abzor nematerial.
Luni seara, Newsmaker a publicat un amplu material despre demisia ministrului justiției Alexandru Tănase. Experții au explicat posibilele cauze ale demisiei ministrului, dar și posibilitatea unei eventuale reîntoarceri în spațiul public în pofida intențiilor declarate de Tănase de a-și încheia cariera politică. În weekend The Newsmaker a publicat articolul corespondentului Nicolae Pahonitsky despre cum să călătorești pe puțin puțini bani prin lume. Aflați când și cum să cumpărați bilete avantajoase, cum să economisiți pe cazare și pe mâncare peste hotare. În zilele următoare, pe site-ul nostru va apărea un interviu cu activistul și avocatul Dumitru Rusu despre respectarea drepturilor omului în instituțiile psihiatrice. Rusu, alături de colegii săi din organizația IDOM, monitorizează sistematic situația din clinici și internate. Despre rezultatele șocante din cel mai recent studiu, Dumitru Rusu a vorbit în interviul pentru Newsmaker.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.